Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda prezident saylovidan oldin sukunat kuni e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi 500,000 yaqin saylovchi muddatidan oldin ovoz berganini ma'lum qildi. Qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodi gaz yo'qligidan ishga tushirilmayotir. O'zbekistonlik dindorlar yangi muftiga murosasoz imom deb baho bermoqda. Ozod mikrofon: Buxorolik tadbirkor bor pulini tikib boshlagan biznesi sindirilgani, sud huquqlarini tiklamayotganidan shikoyat qildi. Mutaxassislar AQSh va Xitoy o'rtasida tarmoq urushlari boshlanganini qayd etmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Bugungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Usmon Nazar. 23 oktyabr kuni O'zbekistonda sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu kunda nomzodlar saylovoldi tashviqot tadbirlarini to'xtatishi lozim. Bino, ko'chalarga o'rnatilgan plakat yoki bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olinadi. 24 dekabr kuniga belgilangan saylovlarda O'zbekistonning joriy prezidenti hamda mamlakatda rasman qayddan o'tgan yana 4 siyosiy partiyadan nomzod qatnashadi. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi oraliq hisobotida nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi deb bildirgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 14-20 oktyabr kunlari 421,618 nafar saylovchi O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergani haqida ma'lum qildi. Muddatidan oldin ovoz bergan 301,094 nafar saylovchi O'zbekistonda, 120,524 nafari esa chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalardagi uchastkalarida ovoz bergan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okrugida 10,000 yaqin uchastka shay holatga keltirilgan. Meva va sabzavot bozoridagi ahvolni kuzatib boradigan East Fruit nashri o'tgan bir hafta ichida O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 43% oshgani haqida xabar qildi. 2021 yil 14 oktyabrdan 21 oktyabrgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 3,500 dan 5,000 so'mga ko'tarilgan. Hozirgi narxlar darajasi esa 2020 yilning xuddi shu sanasi bilan taqqoslaganda 39% va 2019 yilning shu davriga nisbatan 2.2 barobar yuqoridir. O'zbekistonda palovdan tashqari deyarli barcha taomlar kartoshka solib pishiriladi. Shu sababdan uning narxi ko'tarilishi ko'p oilalarni tang ahvolga solib qo'yishi tayin. Joriy yilning sentyabr oyi yakunlari bo'yicha yillik inflyatsiya 10.8%ni tashkil etgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Markaziy bank matbuot xizmati buning bazaviy ssenariy doirasidagi prognoz ko'rsatkichlaridan biroz yuqoriligini urg'ulagan. Markaziy bank qaydicha birinchi navbatda bu oziq-ovqat narxlari va yoqilg'i mahsulotlari narxlari o'sishining yuqori sur'atlari kuzatilayotganligi bilan izohlanadi. Sentyabr oyi yakunlari bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari yillik hisobda 14.4%ga o'sgan bo'lsa, yoqilg'i mahsulotlari 23.2%ga o'sdi. Ushbu guruh mahsulotlari narxlari o'sishi umumiy inflyatsiyaning pasayish tendensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan asosiy omillardan hisoblanadi, deyilgan Markaziy bank xabarnomasida. Ozarbayjonlik va rossiyalik tadbirkor Moskvadagi Cherkizov bozorining sobiq egasi Telman Ismoilov Chernogoriyadan siyosiy boshpana olgan. Advokat Milos Vuksanovichning so'zlariga ko'ra, boshpana berilishi munosabati bilan Ismoilov qamoqdan ozod qilingan va uni Rossiyaga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqish to'xtatilgan. Ismoilovga nima asosida boshpana berilgani noma'lum. Chernogoriya rasmiylari hozircha advokatning so'zlariga izoh berishmagan. Ismoilov 1-oktyabr kuni Rossiyaning iltimosiga binoan Chernogoriya poytaxti Podgoritsa shahrida hibsga olingan edi. U Rossiyada 2 yoki undan ortiq odamni o'ldirishni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Hollywood aktyori Alek Bolduin AQShning Nyu-Meksiko shtatida filmni suratga olish paytida tasvirchi va rejissyorni tasodifan otib qo'ygan. Oqibatda ukrainalik operator Galina Hatchins halok bo'lgan, rejissyor Joel Sousa yaralangan. Bu haqda Hollywood Reporter nashri xabar berdi. Filmni suratga olish ishlarini olib boruvchi shirkat vakilining nashrga aytishicha, voqea Bolduin ichida bo'sh patronlar bo'lgan quroldan o'q uziladigan sahnani suratga olish paytida yuz berdi. Politsiya tergov sabab filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatdi. Hozircha aktyorga hech qanday ayblov e'lon qilinmagan. New Mexican nashrining yozishicha 63 yoshli aktyor Santa Fe sherifi idorasi tashqarisida telefonda yig'lab gaplashayotgani aks etgan suratlarni e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodi gaz yo'qligidan ishga tushirilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvda Qashqadaryo viloyatida tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berdi. 3.6 milliard dollarga qurilgan GTL zavodi qachon foydalanishga topshirilishini davlat rahbari ochiqlamadi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 zavoddan biri bo'lgan bu yirik korxonani 2020-yilning oxirida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. Zavodni ishga tushirish mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vazirining aytishicha xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liq. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni Jizzaxda o'tkazgan saylovoldi uchrashuvi chog'ida qilgan chiqishida tabiiy gaz eksport-importi masalalariga to'xtalib, jumladan bunday dedi: "Avvallari gaz sotardik, hozir sotib olishga tayyormiz, chunki sanoatimizga katta miqdorda gaz kerak. Qashqadaryodagi GTL zavodimiz tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman, chunki bunday zavod dunyoda 5. Gazdan benzin olinadi, qo'shimcha qiymat yaratiladi. Gaz kelajak avlodiga qoladigan boylik. Har xil shartnomalar bilan sotib yuboraverish kerak emas", degan Mirziyoyev. O'zbekiston GTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yil dekabrda O'zbekiston GTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Zavod qurilishi naqadar ulkan obyekt bo'lgani to'g'risida tasavvur beruvchi yana bir raqam. Korxona rasmiy saytiga ko'ra, 2020-yil dekabrda zavod qurilishiga jalb qilingan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetib, 13.6 ming nafarni tashkil qilgan. Aynan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetgan muddat 2020-yilning dekabri zavodning dastlabki mahsulotni ishlab chiqarish muddati sifatida belgilangan. Bu haqda mahalliy matbuot O'zbekiston prezidentining 2020-2022 yillarga mo'ljallangan investitsion dasturga tayanib xabar qilgan edi. Zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar energetika vaziri matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib, zavoddagi qurilish montaj ishlari 92% bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7 aprelida matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Prezidentning 21 oktyabrdagi bayonotidan aytilgan muddatlarda zavod ishga tushmagani ma'lum bo'ldi. Boz ustiga qachon ishga tushirilishi noma'lum qolmoqda. Nega? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbekneftgaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovga berdi. Uning aytishicha, zavod qurib bitkazilgan, u ishlab chiqarishga tayyor, biroq zavodni ishga tushirish prezidentning inon ixtiyoriga bog'liq emas. Bunday zavodlar ishga tushirilganidan keyin uzluksiz rejimda ishlashi kerak. Masalan, 1964-yil ishga tushirilgan Navoiy azot kombinatini 1991-yilda 3 kunga to'xtatishga majbur bo'lishgan. O'shanda juda katta xavf paydo bo'lgan, chunki zavodni O'zbekistonning o'z gazi bilan yil 12 oy uzluksiz ta'minlash imkoni yo'q, dedi Husayinov. Bundan roppa-rosa 1 yil oldin, 2020-yilning 21 oktyabri ertalab 7:30 GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan. Ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5000 yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan edi. Voqeaning ertasiga 22 oktyabr kuni Ozodlik Engineering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlanganini xabar qilgan. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytgan.
O'zbekiston fermerlik.
Fermerlar Mirziyoyevlarga quda klaster ishlamagan tizim uchun pul olmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi Bahoroylarda Jizzax viloyat Do'stlik tumani fermerlariga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatib berish maqsadida ularning nomiga har gektar yer hisobiga 25 million so'mdan kredit rasmiylashtirgan. Fermerlarning aytishlaricha, uskunalar keltirilib, fermerlar shiyponlariga qo'yilgan, lekin shartnoma bo'yicha ularni o'rnatib va ishlatib berish vazifasi bajarilmagan. Fermerlar esa ishlatilmagan bu tizim uchun kredit va uning foizini to'lashga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. Sangzor tekstil MCJ ish boshqaruvchisi fermerlarning iddaolarini yolg'onga chiqarar ekan, hamma fermerga tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilib, ishlatilib berilganini aytdi. Sangzor tekstil MCJ prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytiladi. Do'stlik tumanidagi 120 fermer xo'jaligiga joriy yilning bahorida tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish vazifasi qo'yilgan edi. Ismi sir qolishini iltimos qilgan fermerning aytishicha, Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi kredit hisobiga bu tizim uskunalarini o'rnatgan, ammo ishga tushirib bermagan. Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman. Xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib, gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Surishtirib ko'rsak, o'zining narxi gektariga 18 million so'mdan ekan. Shu joyining o'zida fermerni yana 7 million so'mga o'tirg'izdi. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham, uning foizini ham to'lashga majbur bo'layapmiz, dedi ismi sir qolishini iltimos qilgan fermer. Fermerning aytishicha, ularning hududidagi 20 ta fermerning birortasi ham bu yil tomchilatib sug'orishdan foydalana olmagan. Do'stlik tuman Sarkisov suvdan foydalanuvchilar uyushmasidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, u olib kelingan uskunalar o'rnatib berilmaganidan keyin paxtani an'anaviy tarzda sug'orishga majbur bo'lgan. Menga juda kerak edi bu tizim, chunki yerimga suv chiqmaydi. 100% nasosdan olaman suvni. Telefonimga bankdan xabar kelyapti, har oy 13 million so'mdan yechib olyapti, dedi suhbatdosh. Sangzor tekstil MCJ ijrochi direktori Otabek Xo'jametov fermerlarning bu iddaolarini qat'iyan rad qilar ekan, ularga tomchilatib sug'orish tizimi 100% o'rnatib berilganini aytdi. Sizga kim aytgan bu gaplarni? Bunisi menga qorong'u. Tomchilatib sug'orish joriy qilindi. Biroz kechikdi-yu, ammo hammasi ishga tushirildi. Jiddiy muammo bo'lmagan. Ularning da'volari mutlaqo yolg'on, dedi Xo'jametov. Otabek Xo'jametovning aytishicha, Sangzor tekstil MCJ'ning ta'sischisi Jizzax viloyat G'allaorol tumanidan bo'lgan tadbirkor Diyor Bozorov. Do'stlik tumanidagi fermerning iddao qilishicha, Diyorning otasi Baxmal tumanining Sangzor qishlog'ida tug'ilgan marhum G'ofirboy Bozorov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qudasidir. Uning so'zlariga ko'ra, prezident amakisining o'g'li, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan Muxtor Mirziyoyevning qizi Bozorovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan. Bu iddaoni tasdiqlagan Do'stlik tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Diyor Bozorovning biznesi ayni paytda juda gullagan. Diyorbekning otasi G'ofir aka juda qudratli odam edi. Mirziyoyev bilan shaxsan tanish edi. Otasi vafotidan so'ng boshqaruv Diyorbekning qo'liga o'tdi. U hozir Do'stlikda xlop zavodini oldi, gaz zapravka qurdi, minglab gektar yeri bor. Qoraqalpog'istonda ham 2000 gektar yeri bor. U bilan yaqin bo'lgan bir tanishimning aytishicha, u to'g'ridan-to'g'ri qo'l telefonida prezident bilan gaplashar ekan. Qudaning dastagi zo'r bo'lar ekan. Muxtor Mirziyoyevning qizi Diyorbekning kelinoyisi bo'ladi, lekin Diyorbekning akasi kim ekanligini bilmayman. Ilgari prokuraturada ishlagan deb eshitganman, dedi mulozim. Ammo ozodlik ixtiyorida Muxtor Mirziyoyev va G'ofirboy Bozorov oilalarining quda ekanligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Muxtor Mirziyoyev 2017-yilning may oyida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2019-yilning yanvar oyida Mustaqil El-Tuz nashri Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatining ichki xavfsizlik va shaxsiy tarkib faoliyatini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlayotgani haqida yozgan edi. Jizzax viloyati ichki ishlar tizimida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatida ko'p ishlamagan. 2019-yilning o'zida Ichki ishlar vazirligining ichki xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan va shu kunga qadar ayni vazifada ishlab kelmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyev Jizzax, Sirdaryo viloyatlaridagi avtomobillarga gaz qo'yish shoxobchalarini nazorat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekistonda prezident saylovidan oldin sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonlik dindorlar yangi muftiyga murosa asos imom deb baho bermoqda. Ozod mikrofon: Buxorolik tadbirkor bor pulini tikib boshlagan biznesi sindirilgani, sud huquqlarini tiklamayotgandan shikoyat qildi. Mutaxassislar AQSh va Xitoy o'rtasida tarmoq urushlari boshlanganini qayd etmoqda. Hollywood aktyori Alek Baldwin film olish paytida tasodifan tasvirchini otib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din. 19 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlarining yangi rahbari mamlakat muftisining nomi e'lon qilindi. Toshkent shahar bosh imom xatibi lavozimida ishlab kelgan Nuriddin Xoliqnazarov shu yil 15 avgustda 71 yoshda vafot etgan Usmonxon Alimovning o'rnini egalladi. Yangi muftini tayinlash qariyb 2.5 oyga cho'zildi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahri bosh imom xatibi bo'lib ishlayotgan andijonlik imom Nuriddin Xoliqnazarovning muftiy lavozimiga tayinlanishi mumkinligi haqida Ozodlik 17 sentyabr kuni yozgan edi. Ozodlik musulmonlar idorasidagi manbalari Xoliqnazarov muftiylikka ko'rilayotgan ikki nomzoddan biri ekani uning prezident Mirziyoyev nazariga tushgani haqida aytishgandi. 19 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Xoliqnazarov O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy lavozimiga saylandi. O'zbekistonda bu saylovning videosi jamoatchilikka ilk bor namoyish qilindi. Ushbu videoda muftiy o'laroq ilk chiqishini qilgan Xoliqnazarov mamlakatga tinchlik va uning rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchiligini bildirdi. 1968 yil Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan Xoliqnazarov 2019 yilda Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib tayinlangan. Unga qadar uzoq vaqt Andijon viloyati bosh imom xatibi bo'lgan. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliqnazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom Bo'ston, avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Opa-odadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. Hammaga yoqaveradigan bir xulq egasi. Hamma yo'qni biladigan bolada endi ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi, iqtidori yuksak.
Andijonlik sobiq imom Abdulahad Tojiboyev edi. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online o'z veb-sayti asoschisi Adham Otajonov Nuriddin Qori Xoliqnazarovni mo'tadil shaxs deb baholadi. Diniy ma'ruzalari bilan ancha tanilgan imomlar orasida statusi baland, chunki Toshkent shahri bosh imomi edi, deydi Adham Otajonov. Otajonov Xoliqnazarov bilan ma'lum muddat birga ishlagani, AQSh delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda birga qatnashganini ham ilova qildi. Yangi muftiy vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yaqinda qabul qilingan yangi tahririni hozirlash, undan xususan jamoat joylarida diniy libos tushunchasini olib tashlanishida tashabbuskorlardan biri bo'lgan. Bu kishining dunyoqarashi ham keng. AQSh Davlat departamentining sobiq rahbari Mayk Pompeo kelganda ham u bilan uchrashuvda ishtirok etgan, diniy erkinliklar masalasida muhokamalar olib borgan deb qo'shimcha qildi Adham Otajonov. Ammo Otajonov fikricha muftiylikka tayinlangach bu kishining o'zbekistonlik dindorlarni qiynab turgan qator masalalar, diniy ta'lim, o'quvchi va talabalarning ro'moli, diniy adabiyotlar kabi muammolarning hal bo'lishini kutish qiyin masala. Blogerga ko'ra O'zbekistonda so'nggi oylarda Talibonga xayrixoh va nisbatan radikal pozitsiyadagi dindorlar qatlami kengayishi borasida ham yangi muftiyning hukumat izmidan chiqishini kutish qiyin. Ammo radikal va fanatik guruhlarga qarshi, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish tamoyillari doirasida harakat qilsa kerak deb taxmin qiladi bloger. Musulmonlar idorasining oldingi raisi muftiy Usmonxon Alimov shu yilning 15 avgustida 71 yoshda vafot etgan, shundan buyon muftiy lavozimi bo'sh qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliqnazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom Bo'ston, avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Bu kishi o'zi azaldan buyam katta olim, ulamo bo'lgan zot. Opa-odadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. sabab biz birga ishladik necha yil necha zaman shu ish boshqarish hammani birlashtirish muomala qilish ilmi yaqin bo'lgan bilasiz andijonda har xil o'shanaqa nimalar ko'p bo'lgan shularni ham hammasini ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi iqtidori yuksak bu nimani
endi hozir mana o'zingiz ishora berib o'tib ketdingiz andijonda har xil nimalar bor deb Abduvali qorida endi eng mashhur va eng ziddiyatli imomlardan biri
u vaqtida bu kishi vaqtlarda o'qib yurgan bir talaba bo'lgan unaqa nimalarda masjidlarda imomatlik boshqa bunaqa nimalarga unaqa yaqin bo'lgan emas bu kishi
endi mana hozir o'zbekistonda biror nima deydi endi har doim ham o'zi o'zbekiston umuman Farg'ona vodiysi diniy jihatdan eng ziddiyatli deymizmi nozik mintaqa to'g'ri aytyapsiz nozik mintaqa
nozik
o'sha noziklikni bilib va o'sha noziklikdan kelib chiqib bosh imom bo'lgan andijonga necha yillar davomida
ha shunday bo'ldi ha biz masalan shu kishini men masalan Urus tumanida imom xatib bo'lib ishladim masalan 45 yildan ortiqroq 33 yilimi mana shu nimada o'tdi bo'ldi qolgani Shohixonda men o'sha imperiya vaqtida ham masjidlarda mutavalli noib imom bo'lib ishlaganmanda men mana shu 6tami muftiyni qo'lida ishladim endi hozir pensiyaga chiqib ketganman hozir mana 1 yil 1.5 taqriban 2 yilcha bo'lib qoldi bu Mulla Nuriddin qorini davrida bunaqa ziddiyatli to'qnashuvlar tarafkashliklar bo'lmadi o'shanaqalik ziddiyatli odamlar ham endi bo'ladi baribir raqobat bir tosh otish hamma joyda hamma ishda bo'ladiku endi bitta bu dindorlarni masalasida emas u shularga ham o'zini go'zal xulqi bilan haligi Muhammad oldi olam xulqi xushdin oltin kumushdin deb o'zini go'zal xulqi bilan o'sha ilmi yuksak ma'naviyati borligi sababidan u narsalar sezilmadi bizda balkim mana shu go'zal xulqi bilan o'sha boshqa odamlarni ham o'ziga maftun qila oladigan darajada ish olib bordi
endi biror bir kamchiligi ham bormi bu kishini
bilmayman nima kamchiligi bor endi o'zini oilaviy ishida boshqasida bo'lsa bilmayman lekin olib borayotgan kamchilikni sezmadim
endi masalan o'zbekistonda yillar davomida dindorlar uchun muammo bo'lib kelayotgan masalalar bor masalan diniy ta'lim xotin qizlarning kiyimi diniy adabiyotlar masalasi masjidlar soni masalasi yangi masjidlarni ochishga ruxsatni qiyinligi masalasi bu masalalarda bu kishi biror o'zgarish qila oladi deb o'ylaysizmi
inshaalloh xudo xohlasa hammani o'zini fikri boru lekin meni fikrimda ongimda ishonamanki bu eskidan shu din xizmatida kelgan oilani vakili sifatida bu o'shanaqaga erishadi xudo xohlasa shunaqa sabab betlarda ham bo'lganda o'zimizda ham bitta hokimiyatlarda har xil bizlarga majlislarga selektorlarga aqa baqa nimalar qilganda bu imomlarni tarafini olib ko'p shu narsalardan xalos qilganda o'zimiz mana diniy idoramiz bor bizga aytasizlar biz nima qilaveramiz ha deb bularni chaqirib boshqa qilib har narsaga aralashtirish durust emas degan nimalar bilan bizga ancha yengilliklar bergan tashkil qilgan bu Mulla Nuriddin qori
ya'ni bu borada shu paytgacha biror bir muftiy hukumatni chizig'idan chiqmadi va hukumatga masalan jiddiy talablar qo'ya olmadi bu kishi shunaqa talablar qo'ya olarmikin yoki bunga imkoniyat berilarmikin nima deysiz
endi hozirgi ketayotgan siyosatimizga qaraganda hozirgi kundagi mana davlatimiz olib borayotgan siyosatiga qaraganda sohada juda yaxshiliklar yangiliklar bo'lib boryapti buni hech kim inkor qilolmaydi mana masjidlar yangidan qurilyapti boshqa yangidan mana yaqinda Qoraqalpog'istonga boruvdim nechtayam yangi masjid qurilyapti ekan yangidan o'sha masofalari uzoq joylarga yangidan bo'lyapti ekan endi topar maqsudini har kim ohista ohista deyiladi endi bu kishi ham o'sha maqomga mana kecha yo bugun saylangan bo'lsalar xudo xohlasa o'sha nima amaliyotga kelgandan keyin ma'lum bo'ladida bu narsalar lekin men 100% bo'lsa ham 50%dan ko'proq shunaqa shijoat bor bu nimada Mulla Nuriddinda bu gapira oladi ilmiy yo'llar bilan gapiradi bu qonunlarni ham boshqa narsalarni ham juda ko'p yaxshi biladi
va ayni paytda bu kishi ham oxirgi masalan hali muftiy bo'lib saylanmasalaridan turib Shavkat Mirziyoyevga Qashqadaryo safarida hamrohlik qildi yonlarida shu nima deydi avvalgi muftiy egallagan maqomda o'tirib duolar qildi bu kishini Shavkat Mirziyoyev bilan aloqalari ham bormi qanaqadir oldindanmi bilmayman bosh vazirlik paytidanmi
yo'q bu kishini olib borayotgan ishlari Andijon viloyatidada endi olib borayotgan imomlar bilan bo'lgan ishlari siyosat bilan bo'lgan ishlari boshqa shu ta'sirli gaplari balkim ularga nima bo'lgandir, ma'qul kelgandir.
Endi oxirgi savolim, mana hozir nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun bir nozik zamonlar hozir. Janubiy sarhadlarda u yoqda Taliban bor, u yerda hokimiyat almashdi, u yoqda shariat qoidalari keldi. Endi Talibonlarni nazaridagi shariat hukmronligi o'rnatildi. Toshkent bordi keldi qilyapti, Qozog'iston bordi keldi qilyapti, Tojikistondan tashqari hamma aloqalarini ushlab turibdi-da endi bular bilan. Shuni fonida O'zbekistonda toliblarga xayrixohlik kuchayayotgani kuzatilyapti. Boshqa bir tarafdan biroz radikal qarashdagi chiqishlar ham ko'payapti tarmoqlarda. Bu masalalarda bu kishini yondashuvi qanaqa bo'larkin?
Endi uni bilmadim. Men hozir mana 2 yildan beri bu tizimdan chiqib o'tib olganman. U masjidlarda, boshqalarda, bularda targ'ibotida, tashviqotida nimalar kechyapti bilmayman. Buni tushunmayman. Siyosatdan ancha uzoqroq, yoshim ham 70ga yaqinlashib qoldi. Ko'proq endi bu siyosatni bilmadim. Buni endi kelajak ko'rsatadi-da.
O'zi u Farg'ona vodiy taraflarida mutasabbiblik kuchayapti degan xavotirlar bor. Umumiyatla O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, mintaqada shunaqa kuchayapti degan xavotirlar bor. Bunaqa kuchayishni sezladimi sizga?
Oldin sezilardi, oldin.
Oldin deganingiz qachon endi?
Bu millat urdunlar yangi kelgan vaqtida, mana shu nimalarimizga kirgan vaqtida o'shanaqa bo'lgan, ya'ni 5-6 yil, 10 yil burun. Shu jarayonda endi ancha hozir bosh imomlar Namangondagi Domla Hazrat ham, Abdulhay Domla ham, bu Farg'ona bosh imomlari Ubaydulloh Qorakam ham yaxshi ishlar qilishyapti. O'zlarining go'zal xulq axloqlari bilan odamlarimizni, ahli ilmlarimizni, ulamolarimizni, imomlarimizni juda chiroyli bir holatga keltirishib qo'ydi. Men endi shuni ichida yuraman-ku.
Chiroyli holatga keltirdi deganingiz endi murosaga keltirdimi ularni yoki qaytardimi yo'lidan qayoqqadir?
Endi qaytdimi qaytmadimi shu domlalar bir-birini sen an olsan sen man olsan deydi yo'qoldi-da.
Ziddiyat yo'qoldi.
Sen vahobiysan, sen andaqasan, mundaqasan degan gaplar bartaraf bo'ldi-da. Hozir juda ham imomlarimizda nima bo'ldi? Hammalari chiroyli bo'ldi, bir guldasta bo'lib qoldi-da. Endi aniqa bir-birlariga izzat, hurmat yaxshilandi bizda.
Muomala yaxshi
bo'ldi. Muomala yaxshilandi. Unaqa masalan bir ikkita imom kirib borsa, mana keldi deb o'rnidan turib chiqib ketar edi. Imomlarimizni bo'lmasa ham
ashunga 90-2000 yillar orasidagini aytyapsizmi yo 2000 dan buyog'ini aytyapsizmi?
Asha 2000 ashlar atrofida-da.
Karimov zamonida.
Karimov zamonida bo'lgan, o'shanaqa bo'lgan, ancha qiyinchiliklar bo'lgan endi dindorlarga nisbatan. Endi alhamdulillah hozir bunaqa tazyiq, taqib, tahdid degan narsalar hozir ko'tarildi. Yo'q desa ham bo'ladi. Sabab hamma nima keldi-da, bir yo'lga tushib qoldi-da bitta tizimga.
Tushunarli. Demak, bu kishini muftiy bo'lgandan xursandsiz?
Men xursandman. Juda o'rnini, juda joyini topdi. Nimani, hali ot o'rnini toy bosdi degan maqol bor-ku, o'zbeklarning maqoli. Ana shunga xos va rost keladi. Sabab shunaqa iqtidorli, iste'dodli, bunaqa odamlarni bir uyushtirib oladigan odam yana O'zbekistonda bordir. Lekin men hozir shu timsolni, shu Mulla Nuriddin qorini nima ko'raman. Men masalan bu kishiga xushomad qilib, men bu yoshlardan o'tdim, o'zim umrim bo'yicha shu dinni xizmatini qilib o'tdim. Endi menga buni maqtashdi yo yomonlashdi qizig'i yo'q, lekin bor gap shu. Bu xudo xohlasa umidimiz, odamlarni ham orzu nimasi, hammasi shunaqa bo'lib turibdi o'zi. Biz anjonlik bo'lgan uchun anjonliklar xursand bo'lyapti, boshqa deyiladi, bilmayman lekin.
Andijonlik sobiq imom Abdulohat Tojiboyev edi. Nuriddin Xoliqnazarov O'zbekiston mustaqilligi davrida diniy rahbariyatga keltirilgan 6-chi muftiydir. Unga qadar Usmonxon Alimov, Abdurashid Qori Bahromov, Muxtorjon Abdulloh Buxoriy va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiylik qilgan. Umumiyatla O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi 5 respublika musulmonlari uchun alohida boshqaruv organi sifatida muftiyatga asos solish tashabbusi mintaqada tanilgan Boboxonlar sulolasiga mansub. Bu sulola asoschisi Shayx Eshon Boboxon tashabbusi bilan 1943 yili O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining diniy nazorati tashkil etilgan va u kishi muftiy etib tayinlangan. Muftiyat ilk tashkil etilgandan buyon mintaqadagi musulmonlarni boshqarishda hukumatga qo'l kelgan, davlat siyosatini imomlarning ma'ruzalari va ta'siri orqali aholiga yetkazishda muhim organlardan biri bo'lib qolayotgani aytiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.